Ви на хвилях Радіо Свобода у студії Аліна Тиханович. Працюємо програму. І зараз слово герою сьогоднішнього дня. Сергій Дубовець розкаже про те, як узникла ідея його книжки, як і як вона була доведена до логічного завершення. Прогучить так само вибране есе автора.
Після того, як найліпші есе з серії «Як» прогучали в етері Радіо Свобода і азбука поводзінаў набыла больш-менш завершаны выгляд, рэдакцыя пастанавіла выдаць яе асобнай кніжкай у серыі «Бібліятэка свабоды 21-е стагоддзе». Выканаць адмысловы альфабет стылізаваным шрыфтам у беларускім стылі ўзяўся мастак Геннадзь Мацур, але тут аказалася, што не на ўсе літары напісанае эсэ. Як адбыцца, як бараніцца, як варагаваць і як галасаваць, тут ёсць з чым разабрацца. А што можна рабіць на літару «ё» альбо на літару «і» кароткая ці на мяккі знак? Тым больш, калі мы гаворым пра мадэлі сучаснай этыкі. І тут высветлілася, што літары, на якія нічога не робяць, альбо няма пашыраных ва ўжыванні дзеясловаў, якраз гэтыя літары найбольш характэрныя для беларускай мовы і самі нясуць у сабе этычны зарад, вытрымліваюць найбольшы націск русіфікацыі. Ну, ніяк не магчыма абысціся без іх у сучаснай азбуцы паводзінаў. З такой думкай і былі напісаныя кароткія эсэ на не самыя папулярныя, але найбольш беларускія літары. У сённяшняй заключнай перадачы цыклю «Як» прапаную гэтае эсэ вашай увазе. Прачытаць іх я папрасіў паэтку і журналістку Тацяну Сапач.
Як джгаць? Гэта дзеяслоў мае шмат значэнняў: і джаліць, і хвастаць, і кусаць, і шпарка ісці, і нават асушаць чарку да дна. Апошняе ў слоўніку Насовіча даецца з перасцярогай: частае тваё джганне, калі б не зашкодзіла часам. Перасцярога мае пад сабой падставу, бо джганне безаглядная, і вынік яго непрадбачны. Што, зрэшты, добра надаецца для творчасці, асабліва для паэзіі, дзе джгаць вершы – справа ухвальная. А вось у палеміцы джганне, звычайна, ні да чаго добрага не прыводзіць, нават калі выклікае захапленне пад брэхічаў. Характэрная фраза сустрэлася мне ў сеціве: «Ён джгае, а вы дзяўбеце». Джганне не ведае такту, і спрэчка адразу ператвараецца ў сварку. Як дзекаць? Беларусы дзекаюць, цекаюць, акаюць і якаюць. У іх заўсёды цвёрдыя «р» і «ч». А інакш як пазнаць беларуса ў цяперашнім асяроддзі, дзе ўсе гавораць нібыта па-расейску? Яшчэ гадоў 20 таму асаблівасці беларускага маўлення вынікалі з самой прыроды чалавека. І колькі ён не намагаўся перайначыць свой род на расійскі лад, у яго ўсё адно замест «дзень» і «тень» вымаўляюцца «дзень» і «цень». Ён паначальніцку трэбуе і за невыкананне пагражае жэстачайшымі мерамі. Нават стаўшы дыктарам на тэлебачанні, ён усё адно прамаўляе «язык і дождь» замест «язык і дождь», як таго патрабуе правільнае расейскае маўленне. Адразу пасля вайны, калі прыродныя беларусы масава рынуліся ў гарады, яны ўсімі сіламі ламалі сваю вясковую прыроду, імкнучыся уліцца ў стыхію гарадской мовы. Іх высілкі былі такімі стараннымі, што часцяком прыводзілі да перабору. Многія і сёння вымаўляюць «ріба» ці нават «ряк» і «трактар». Але яны недаацанілі аб'ёма ўмовы. Ты можаш натрэніравацца вымаўляць па-гарадскому 100 словаў, але гэта ўсё адно не зменіць твае сутнасці, і рана ці позна з роту здрадліва выскачыць якая-небудзь трапка. У сённяшніх маладых людзей ўжо амаль не засталося той вясковай моўнай прыроды, што так дакучала іх бацькам і дзядам, месцічам у першым пакаленні. Ці сталі яны ад гэтага большымі докамі ў мове Пушкіна і Лермонтава? На жаль, не. Страціўшы сваю беларускую моўную прыроду, яны расійскай моўнай прыроды не набылі. Іх продкі зусім не дбалі пра тое, што з імі ў выніку будзе, і цяпер яны замест чаканага «будет» вымаўляюць «будет». Беларуская самабытнасць, якой забаронена дзекаць, і ад расійскага дзекаць ухіляецца сіла моц. Вось фрагмент аднаго ток-шоу на беларускім тэлебачанні, гутарка вядоўцы з вайскоўцам. На праздник ваенны парад будзе? Абязательна будзе. Як ехаць? Калі ты кіруеш аўтамабілем, з маральным выбарам сутыкаешся не радзей, чым калі крочыш пешшу. За стырном адразу трапляеш у дачыненні з іншымі, з кіроўцамі, міліцыяй і з самім сабой. Да прыкладу, можна сабе ўявіць, якія пачуцці бушуюць у душы свядомага беларуса кіроўцы, які прымацоўвае да свае машыны нумар з ненавіснай яму дзяржаўнай сімболікай. Змяюка здрады запаўзае ў сэрца. А колькі спакусаў у свядомага беларуса кіроўцы перайсці на расійскую мову з міліцыянтам, памежнікам, стаяначнікам, каб хутчэй залатвіць пытання і рухацца далей. З уласнага досведу такіх сустрэчаў я зрабіў выснову – не варта спяшацца. Беларускамоўны кантакт з азначнымі персанажамі амаль заўсёды дасць вам болей вопыту і станоўчага настрою, чым тая справа, дзеля якой вы нібыта спяшаецеся. Альбо ці варта міргаць стрэчнаму, калі ты заўважыў міліцыянта з радарам? Міргаеш, значыць, далучаеш сябе да асацыяльнага братэрства з сценька ўразаных, чыста расейская традыцыя. Ты яму міргнуў, а ён перад тым чалавека збіў, альбо жыве з тымі мэтамі, якія супярэчаць тваім, і ўвогуле ў іншай сітуацыі ты б яму рукі не падаў. У так званым цывілізаваным свеце кіроўцы адзін аднаго пра паліцыю мірганнем фараў не папярэджваюць. Як ёрнічаць? Ёрніцтва раздражняе. А сутнасць усялякага раздражнення – правакацыя змярцвелых думак і пачуццяў да жыцця. Раздражніць – гэта давесці да стану нервовага ўзбуджэння, раззлаваць. Быццам у табе самым нешта адмерла, пакрылася бронзай, схапілася ў цэмент, і вось цяпер нехта гэтае нешта зачапіў. І твая рэакцыя – гэта твое раздражненне. Не чапайце маіх перакананняў, не кранайце святога, не абражайце. Між тым, жывасць усяго, што ў табе ёсць, і даказваецца няспынным раздражненнем. Гэта як пульс. Ёрніцтва характарызуе не таго, хто ёрнічае, а таго, хто раздражняецца. Слова «ёрнічаць» – нядаўняе запазычанне з расейскай. У ранейшых слоўніках яго няма. Тым не менш, яно даволі шырока прыжылося. Чаму? Бо не патрабуе адказнасці, не ўтрымлівае ў сабе таго адцення, якое б вымагала ўдакладніць. Не можна ёрнічаць з калецтва або смерці, з таго, што выглядае непапраўным. Не кпіць, што ёсць скіраваным выпадам, і не блюзнерыць, наўмысна здзекавацца, а ўсяго толькі раздражняць, ёрнічаць. Як і ак. Беларусь паміж Захадам і Усходам, як Атлантыда, загадкавая краіна, яна то з'яўляецца ў хвалях акіяну, то знікае. З'яўляецца, калі выяўляе сваю самастойнасць, самабытнасць, самавітасць. Знікае, калі раствараецца ў стыхіі суседскіх уплываў. У беларускай мове гэтыя геапалітычныя працэсы адлюстроўваюць, напрыклад, ётавыя галосныя. Літоўскага Івана або Яна Йонаса расейцы пішуць «Іонас». Тое самае адбываецца з нямецкім Йоганам «Іоган». І з літоўскім артыстам Банёнісам «Баніоніс». У імкненні прыпадобіцца да вялікага і магучага языка, альбо проста трымаючы расейшчыну за першакрыніцу ўсяго на свеце, беларусы таксама іншы раз ўжо па-беларуску запісваюць «Іонас», «Іоган», «Баніоніс», следам за расейцамі падкрэсліваючы чужасць для сябе гэтых словаў і ўсёй заходняй цывілізацыі. Але на тым не спыняюцца. Беларусь, чтоб про яе не думали расейцы, объективно для іх земля заходняя. Вось чаму, кіруючыся старымі мапамі, дзе назвы паселішчаў даюцца ў лацінскім напісанні, дзе гук «ё» перадаецца літарамі «іо», «іо», расейцы называюць нашы «мёры» і «лёзна» «міоры», «ліозно». Абсалютна з тых самых прычынаў, што і «баніоніса». Дзіўнавата гучыць, правда? Чужавата. Але для іх гэта экзотыка і на здароўе. Здзіўляюць нашых, хто глядзіць на свой уласны край праз расейшчыну і хто па-беларуску паўтарае «міоры», «ліозна». Нават сярод тых, хто ў гэтых мёрах і лёзнах жыве. Ён там жыве, а назву свайго паселішча піша як чужаземную, хоць край навокал яму нібыта родны. Загадка Атлантыды тут разгадваецца проста. Дастаткова разгарнуць мапу і пераканацца, што ад мёраў да бліжэйшага Йона Сабанёніса рукой падаць, а да Масквы – ого-го. І тады зрабіць пераацэнку ўласных уяўленняў, да якой цывілізацыі, культуры, моўнай традыцыі належыць твой край і ты сам.
Праз хвіліну новая эсэ Сяргея Дубаўца «Як окаць», але спачатку асноўныя тэмы сённяшняга дня. Акцыя ў Менску з нагоды 10-й гадавіны знікнення Віктара Ганчара і Анатоля Красоўскага была разагнаная з дапамогай міліцыі і палівачных машынаў. Александр Лукашенко лічыць магчымам нармалізаваць стасункі Беларусі з еўразвязам наўпрост, без пасярэднікаў. Пра гэта ён заявіў пасля сустрэчы ў Вільні з прэзідэнтам Літвы Далі Грыбаўскайце. Александр Лукашенко таксама ўзяў удзел у адкрыцці выставы «Беларусь-экспа-2009». Ён выказаўся за вяртанне Беларусі гандлёвых прывілеяў і супраць высокіх цэнаў на шэнгенскія візы для беларусаў. Сёння ў малой залі Белдзяржфілармоніі праходзіць прэзентацыя новай кнігі Сяргея Дубаўца «Як», што выйшла ў серыі «Бібліятэка свабоды». На гарадскім рынку «Юбілейны» ў Берасці спынілі працу больш як 200 прыватных гандляроў. Паводле прадстаўніка аб'яднання «Перспектыва» Віктара Чайкоўскага, кантралёры сёння давялі да страты прытомнасці прадаўца абутку. Ну, а зараз Татьяна Сапач працягвае чытаць эсэ Сяргея Дубаўца, які ён выбраў для завершальнай праграмы.
Як окаць.